Друзі, знаєте, от я дивлюся, спостерігаю за останніми часами, і те, що говорив Ісус Христос, коли учням говорив про останні часи, знаміння останнього часу, коли має прийти Другий Ісус Христос, я дивлюся, наскільки правда, наскільки все збувається, і наскільки Господь говорив істину. І зараз, коли дивитися на всі ці події, які відбуваються, що Ісус сказав, будуть військові воєнні слухи, да, там землетруси, всякі епідемії, пандемії, ще такого слова не було, да, от, і землетруси, всякі кліматичні явища, і ми все це спостерігаємо. І навіть дякуючи засобам масової інформації, інтернету і телебаченню, ми бачимо, що робиться у всьому світі. Да? Ще тільки воно сталося, весь світ уже знає про якусь подію. Все це відбувається в точності, як сказав Ісус Христос. І знаєте, от ми бачимо, якби відчуваємо кроки наближення Ісуса Христа, коли Ісус прийде вдруге за своєю церквою. І в останні свої часи, в останні дні Ісус дуже наголошував свою увагу на і говорив багато притч своїм учням, які оточували його, і тим людям, які були біля нього, розповідав про ті часи і знаміння, і в притчах він показував про ті часи, коли він має вдруге прийти. І в цих притчах він говорить, знаєте, якби образи його пришествія і що має відбути, що має відбутися, і в якому стані повинні бути його віруючі, його вірні. І таких притч дуже багато. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами одну із них розглянули і подумали, як ця притча відноситься до християн сучасності, які, я вірю, що саме наше покоління буде зустрічати Ісуса Христа. Бо дивіться, написано, настільки час дуже близько. Ісус Христос сказав, дивіться на смоковницю. І каже, не, а смоковниця – це образ Ізраїля. Ізраїль був, країна Ізраїль була створена у 1948 році, ви пам'ятаєте, після Другої світової війни. І він сказав, не перейде рід цей, як все це збудеться, те, що він сказав. Так? А роду цьому у Біблії написано 70-80 років. Да? З 1948 року минуло скільки вже? Калькулятори не достаємо, 76 років. Так? Тому ось вже як от род цей має здійснитися, і все це має збутися, як сказав Ісус Христос, має бути його пришестя. Так, да, воно то має, але саме головне наш акцент на те, в якому стані ми повинні його зустріти. Ісус Христос на це наголошував. Давайте ми з вами відкриємо Євангеліє від Луки, 19 розділ, і почнемо читати слово, яке сказав Ісус Христос до своїх учнів. І він говорить притчу про 10 мін. Притча про 10 мін. Коли це відбулося? Ми на чоловічому служінні там розбирали, перед цим була подія, коли Ісус Христос прийшов в Єрихон, і там він зустрів Закхея. Пам'ятаєте цю історію? І він зайшов в дім Закхея, і всі первосвященники і лідери ізраїльського народу, вони були дуже так зворушені, не зворушені, вони були возмущені тим, що Ісус зайшов не до фарисеїв, не до книжників, не до цих священників, які його чекали, а він зайшов до митаря. А митарі і грішники їх взагалі не вважали за людей. І вони були дуже цим занепокоєні, дуже були так возмущені. І от Ісус Христос після цієї події з Закхеєм, він говорить цю притчу, звертаючись до цих людей, які знаходилися в Єрихоні. Це були там і його апостоли, і первосвященники, і ці фарисеї, і книжники. І от він говорить таку притчу. Це 19 розділ Євангелія від Луки, і читаємо із 11 вірша. Коли вони слухали це, ці первосвященники, книжники, всі люди, які оточували Христа, він розповів ще одну притчу, оскільки був близько до Єрусалима. І вони сподівалися, що ось-ось має об'явитися Боже Царство. Ці люди, вони, слухаючи Ісуса Христа, вони сподівалися, що Ісус Христос, коли він говорить, що він є Месія і він є Спаситель Ізраїлю, що він є Месія, він є Спаситель Ізраїлю, вони сподівалися на те, що Ісус, він буде політичним царем, і вони саме такого царя очікували. Чому? Годує народ 4 хлібами безкоштовно, так? І зцілює, зганяє, виганяє бісів, демонів. Саме такого царя, і вони сподівалися, що якщо він стане на престол, і він позбавить ізраїльський народ від колоніально-римського рабства, саме такого царя їм і треба. І вони чекали, що ось уже має бути ця подія, коли Ісус сяде на престол і буде політичним царем в Ізраїлі. І далі каже, Ісус Христос говорить такі слова. Отже, сказав він, один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб прийняти царство і повернутися. Він покликав 10 своїх рабів, дав їм 10 мін і сказав їм, торгуйте, доки я прийду. Дивіться, звертайте увагу, до кого говорить Ісус Христос. Він говорить про людину шляхетного, високого роду. Так? І він збирався йти в іншу країну, щоб там взяти це царство. І він покликав своїх рабів. Звертайте увагу на ці категорії людей, до яких він звертається. Він покликав 10 рабів і дав їм 10 мін, тобто кожному по міні, і сказав їм, торгуйте, доки я прийду. Тобто він сказав, в іншому перекладі написано, пустіть їх в оборот цими грошима, що я їм дав. Що таке міна? Міна – це грошова єдиниця. І тут у словнику написано, міна, вона, значить, вартість цієї міни 200 динаріїв. Що таке динарій? Динарій – це заробітна плата одного іудея за один робочий день. Так? Тобто, одна міна – це 200 динаріїв. Якщо взяти, перевести на сучасний лад, так, скільки це буде, ну, на нашу українську, так сказати, систему, середня заробітна плата українця, ну, у всіх по-різному, да? Ми не будемо брати депутатів, у всіх по-різному. Ну, візьмемо 1000 гривень, да? Середня заробітна плата, хай буде 1000 гривень одного робітника. Якщо 200 динаріїв, так, це 200 тисяч гривнів. 200 тисяч, одна міна, вона вартує 200 тисяч гривнів. Тобто, якщо на долари, це приблизно 5 тисяч доларів. І от господарю, ідучи в іншу країну, він 10 своїм рабам роздав по 200 тисяч гривнів, тобто по 5 тисяч доларів, і сказав, пустіть ці гроші, що я вам дав, пустіть їх в оборот, щоб мені від них мати якийсь прибуток. Таку дав він вказівку своїм рабам. Та громадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи, не хочемо, щоб цей панував над нами. Навіть не сказано, щоб цей чоловік, а сказано, щоб цей панував над нами. Інша категорія людей – громадяни. Він зібрав рабів, так? Але громадяни цієї країни, це вже інша категорія людей, вони ненавиділи цього чоловіка, і вони не хотіли, щоб він панував над ними. Далі. І сталося, що одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Прийшов час, коли цей господар взяв своє царство, коли він повернувся з цієї подорожі, да? Він повернувся, і він кличе з тих рабів, яким він роздав по кожному по міні, тобто кожному по 5 тисяч доларів, і каже, ну що ви зробили з цими моїми мінами, з цими грошима, що я вам дав? Приходить перший і каже, пане, міна твоя принесла 10 мін. Тобто він каже, дивися, пане, ти мені дав 5 тисяч доларів, я поїхав на ці 5 тисяч доларів, купив токарний станок деревообробний, закупив досок, наробив стільців, табуреток, там меблі всякі, продав, і я отримав 50 тисяч доларів. Твоя одна міна принесла мені 10 мін. Тобто, умножив той прибуток у 10 разів. І відказав йому господар, гаразд, добрий рабе, так як в малому ти був вірний, володій 10 містами. Прийшов другий, кажучи, пане, міна твоя принесла 5 мін. Тобто він каже, пане, ти мені дав 5 тисяч доларів, так? Я поїхав у Турцію, накупив кожаних курточок, кожаних красівок, і на Троєщині продав, і заробив 25 тисяч доларів, будь ласка. Він каже, молодець, хорошо, добре, каже, що сказав цей пан. І сказав йому, і ти будь над 5 містами. Хорошо, трошки менше ти вторгував, але теж непогано. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену в куто. Ось твоя міна, яку мав я відкладену в хустиці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина, береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Тобто приходить один і каже, ти мені дав 5 тисяч доларів, ось я їх сховав там у ямку, закопав, щоб ніхто не вкрав. І ось твої 5 тисяч доларів забирай. А цей час я лежав, весь цей час, поки тебе не було, я лежав на дивані, дивився телевізор, нічого не робив. Бо я знав, що ти жорстока людина. Ти жнеш там, де не сієш, і береш там, де не клав. Тобто характеристику він дав цьому господарю таку, що вона не відповідала дійсності. Він просто не знав цього господаря. І він каже, ти жорстока людина. І цей пан послухав і каже, хорошо, раз ти говориш, що я жорстока людина, дивіться, що він каже. І каже йому господарю, устами твоїми суджу я тебе, лукавий рабе. Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. Чому ж не дав ти тих моїх грошей купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком? А тим, які стояли поряд, сказав, візьміть від нього міну і дайте тому, хто має 10 мін. І відповіли йому, пане, він же 10 мін уже має. Кажу вам, кожному, хто має, дасться, і від того, хто не має, і те, що має, буде забране від нього. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. Тобто приходить цей раб і каже, ну ось те, що ти мені дав ці 5 тисяч доларів, я тобі повертаю, і я палець у палець не вдарив для того, щоб тобі зробити прибуток. Чому? Тому що ти жорстока людина, і ти сієш там, де не жнеш там, де не сів, і береш там, де не клав. І господар йому каже, раз ти про мене сказав таку характеристику, то такою характеристикою я тебе буду й судити. Раз ти говориш, що я жорстока людина, то так тобі і буде по словам твоїм. Чому ти не вклав в оборот ці гроші, які я тобі дав, щоб мені мати якийсь прибуток? І він звертається до своїх слуг і каже, викиньте цього раба. І у другій притчі, там у Матфія написано, подібна притча, там написано, там буде плач і скрежет зубов. Цій притчі тут не говориться про це. І от дивіться, друзі. І говорить господар, каже такі слова. Кожному, хто має, дасться, а від того, хто не має, і те, що має бути, забране буде від нього. Тобто, якщо людина має, знаєте, якщо людина має оцей хист вкладати те, що вона має хоча б мінімальне, так, то дякуючи цьому хисту і цій якості, яка людина має, йому буде прибавлятися. Я вам хочу розказати одну історію з свого життя. Знаю одних там родичі далекі. У них в сім'ї було, значить, у батьків було 8 дітей. І самі останні це були близнюки, які там самі маленькі, самі менші, близнята. І всі 6 старших братів і сестер їх постійно там доглядали і не давали їм працювати в сім'ї. Там, що треба зробити, вони жили в селі, що треба зробити на городі. Вони казали, ви ще маленькі, ідіть погуляйте футбол, ми самі там зробимо на городі, що там по хазяйству, по господарству, по посуду помити. Все їх визволяли від всякої роботи. І настільки вони привикли до того, що за них хтось має робити, і настільки вони привикли, що ці старші брати і сестри їм постійно на протязі їхнього життя приносили якісь гостинці, що в них, я так розумію, що в них у мозгу атрофірувалася оця якість самовиживання. І вони привикли до того, що їм хтось має в житті щось давати. І так було на протязі життя. І коли вони стали вже дорослими, їм вже зараз багато років, коли в них створили вони сім'ю, вони з такою якостю і продовжували життя. Їхні дружини, їхні діти постійно нуждалися, бо вони не могли самі от, здобути собі на прожиття, заробити десь там якусь копійку для того, щоб можна було сім'ї жити безбідно. Давайте, друзі, ми зараз спроєцируємо цю притчу, яку сказав Ісус Христос, на сучасність і на християнство. Бо говорячи цю притчу, Ісус Христос не мав на увазі про нас, християн, про якісь матеріальні цінності. Він говорив це про те, про останні часи, під образом господаря він мав на увазі себе. Тому давайте ми повернемося з самого початку. Коли Ісус Христос говорить, що один господар мав подорожувати в далеку країну, щоб придбати царство і повернутися, він це говорить про себе самого, да? Що має бути друге пришестя. І він сказав, що перед тим, як він уходив, він зібрав своїх рабів і кожному дав якісь міни, якийсь прибуток, дав якісь дари, для того, щоб ці дари були вкладені в обороти, щоб, повернувшись, цей господар мав прибуток для себе. Про що йдеться на увазі? Про що говорить Ісус Христос? Про який прибуток Він говорить відносно своїх рабів? Дивіться, коли говориться, що господар дає ці міни своїм рабам, бо тут є раби, а є, написано, хто там, громадяни. Я вже казав цю думку, знаєте, друзі, от у Біблії ми зустрічаємо такий вираз «раб Божий». І воно ріже наш слух, і, можливо, неприємно нам чути, да, коли хтось каже до нас, що ми раб Божий. Але апостоли всі у своїх посланнях, апостол Павло у всіх своїх посланнях, у привітальному слові він говорить: «Звертаюся до вас, раб Божий Павло». Апостол Петро, звертаючись, він у привітальному слові каже: «Раб Божий Петро, раб Божий Іуда, раб Божий Іаков». Всі апостоли, вони із честю говорили про те, що вони раби Божі. Дивіться, і ми, коли говоримо на Ісуса Христа, що Він наш Господь, так, то говорячи, що Він наш Господь, ми оприділяємо статус, що ми є Його раби. І це непринизливий статус, друзі. Людина не має права назвати людину своїм господарем до тих пір, поки вона не признає свій статус раба. Розумієте? Тому, коли Ісус Христос у цих притчах говорить, що Він дав, там багато є притч, де Він говорить «раби і слуги», «раби і громадяни», то коли у цих притчах Він говорить, що Він звертається до рабів, мається на увазі до тих людей, які називають Ісуса Христа своїм Господом. Тому тут, коли Ісус Христос звертається і роздає ці міни, роздає рабам, мається на увазі, що цим людям, це віруючі люди, які називають Ісуса Христа своїм Господом, тобто до нас з вами. І Він роздав кожному по якісь таланти, якісь дари, якісь дарування. Про які дари і таланти йде мова? Давайте ми відкриємо 1 Коринфянам і прочитаємо. Апостол Павло у першому розділі, в привітальному слові, звертається до Коринфянської церкви і говорить такі слова. Читаємо із 4-го вірша. «Завжди дякую моєму Богові за вас і за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі». Що таке благодать, друзі? Благодать – це незаслужена милість. Благодать – це та сила, яку надає нам Господь, коли людина своїми силами нічого, вже не може нічого зробити. Бог дає свою благодать для того, щоб була здійснена через цю людину Божа воля. Бо Бог має на кожну людину має свої плани. І для того, щоб ці плани здійснилися, Бог дає свою благодать, певні якісь дари і якісь таланти. Тому апостол Павло каже такі слова: «Завжди дякую моєму Богові за вас, Коринфянська церква», і він звертається цими словами, раз це написано в Біблії, він звертається до кожного з нас, «за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі». Де дано? У Христі Ісусі. Як ми во Христа Ісуса входимо в тіло Господнє, коли ми приймаємо водне хрещення? Війшовши в Ісуса Христа, коли ми в ньому і він в нас, так, Бог кожному дає благодать. «Що в ньому ви збагатилися всім». Дивіться, написано «в ньому», в Ісусі Христі, тобто в тілі Христовому, в якому Ісус Христос – голова, а ми є члени цього тіла. «В ньому ви збагатилися всім», дві крапки, «усяким словом і всяким знанням, оскільки свідчення Христа утвердилося у вас». Що мається на увазі? Дивіться, свідчення Христа утвердилося у нас. Буває, знаєте, коли людина приходить до Бога, їй кажуть, розкажи своє свідчення, що в тебе сталося, яким чином ти прийшов до Христа. І хтось розказує, був наркоманом, да, там і таке було тяжке життя, і він там звернувся до Бога, чи поспілкувався з віруючими, помолилися, і Бог його зцілив, і він став от нормальну людину. У кожного своє свідчення, у кожного з нас є своє свідчення, як ми прийшли до Бога. І тут апостол Павло каже, оскільки свідчення Ісуса Христа утвердилося у вас. А яке свідчення у Ісуса Христа? А свідчення Ісуса Христа, воно заключається в наступних словах, що Ісус Христос, створивши небо і землю, залишив славу небес і прийшов на цю землю, щоб спасти людей своїх від гріхів їхніх. Ісус Христос, народжений Дівою Марією від Духа Святого, Він прийшов на цю землю, щоб благовістити Євангелія Царства всім людям і принести істину Священного Писання. Ісус Христос помер за наші гріхи і воскрес із мертвих для нашого оправдання. Ісус Христос заплатив своєю смертю, своїми стражданнями, своєю кров'ю для того, щоб нас викупити із рабства гріха і ввести в Царство своє, Царство Боже. Ісус Христос воскрес із мертвих і воскресив нас із того мертвого стану. І Він послав нам Духа Святого, і Дух Святий живе в серці нашому. Оце свідчення Христа, друзі. Якщо це ми тільки знаємо, Павло більше, в Діях апостолів, він звертається до Єфеської церкви, і він говорить, що, я вам розповів саме корисне, полезне на російській мові, каже, я не упустив можливості говорити вам о полезном. Тобто в Біблії дуже багато речей, про які можна говорити, але перебуваючи разом із Ефеською церквою, да, він каже, я вам говорив саме корисне, те, що стосується спасіння. І от свідчення Ісуса Христа заключається саме в тому, що Ісус зробив для нас. І коли ми це знаємо, друзі, це достатньо для нашого спасіння, коли ми в це віримо, і достатньо для нашої проповіді Євангелія розповідати іншим людям. Тому апостол Павло каже, оце свідчення Ісуса Христа, воно утвердилося в вас, і ви маєте достатньо знання, і достатньо ви збагачені всяким словом і всяким знанням. Далі каже, тому вам, які очікуєте з'явлення нашого Господа Ісуса Христа, не бракує жодного дару благодаті. Друзі, хтось думає, я от в церкві, дари там є у пастора, там ще у групи прославлення, ще в когось є дари, да? Але в тілі Христовому апостол Павло каже, що у кожного із нас Бог дав певний якийсь дар. Дар благодаті для того, щоб Бог через тебе міг здійснити свою якусь волю. І далі каже, Він і зміцнить вас до кінця бути бездоганними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином Ісусом Христом, нашим Господом. Дивіться, І коли ми в це віримо, в це свідчення Ісуса Христа, про яке я вам тільки що сказав, да, і воно живе в нашому серці, що Ісус Христос помер за наші гріхи, і Він воскрес із мертвих, і Він живий, і ми віримо в істину живого Бога, і Бог на цій підставі кожному із нас дав дари. І коли ми в це віримо і цим живемо, то написано, Бог зміцнить кожного із нас для того, щоб ми предстали перед Господом, зустріли Його і були бездоганними перед лицем Його. Дивіться, в другому місці апостол Павло каже, звертається до Єфеської церкви. Це послання до Ефесян, 4 розділ. І він говорить, тобто все послання до Ефесян, воно збудовано на відкритті апостола Павла, яке Бог дав йому, що таке є церква. І він каже, я ділюся вам тайною, яку мені Господь відкрив, про домобудівництво Дому Божого. І він говорить про сутність церкви. І він говорить з першого вірша, 4 розділ. Отже, я в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані. Друзі, коли ми ввійшли в тіло Христове і стали частиною Божої Церкви, Бог покликав нас до різного звання. У нас у всіх багато всяких званів. Бог покликав нас звання, дав нам бути батьком, якщо Бог дав тобі сім'ю, Він дав тобі звання бути чоловіком, бути батьком. То написано, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані на російській мові, щоб ви були достойні того звання, котрому призвані. Якщо Бог дав тобі сім'ю, то будь гідним чоловіком, не просто чоловіком, не просто, знаєте, як оце у тварин, там самці, да? А будь гідним чоловіком, як це написано в Біблії. Якщо Бог дав тобі дитину, то будь гідним батьком. Бог дав тобі церкву, Бог дав тобі служіння, покликав на якесь служіння. Будь гідним, достойним того покликання, до якого Бог тебе покликав. З усякою покірністю і лагідністю, і в довготерпінням, і любові, підтримуючи одне одного. Ось він каже, яке повинно бути у церкві спілкування між членами церкви. Далі каже, намагаючись зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло і один дух. Це про церкву говориться, коли ми в ньому, в Ісусі Христі, одне тіло. Ви бачили, щоб в тілі людському якийсь орган був проти іншого органу, щоб рука била вухо, чи нога била там іншу ногу, да? Чи там голова там щось була проти іншого члена. Такого не може бути. Чому? Тому що одне тіло і один дух. Знаєте, під словом «дух», якщо зрівнювати от, тіло Господнє, да, церкву, то Дух Святий, який в тілі Господньому, я це порівнюю із нервовою системою. Центральна нервова система в людському організмі. Ви знаєте, коли людина попадає, допустимо, в якусь транспортну, там, дорожню транспортну пригоду, ДТП, да, і перелом позвоночника, то центральна нервова система, вона зруйнована. І відмовляють ноги, відмовляють руки. Чому? Тому що нема зв'язку цього члена, цього органа із головою. І головний мозок, центральна нервова система, не може подавати сигнали цьому члену. Чому? Тому що нарушений зв'язок. Тому, коли в тілі Господньому, у тілі Христовому, в якому Ісус Христос – голова, а ми є члени цього тіла, написано, апостол Павло каже, одне тіло і один дух, одна нервова система, яка має зв'язок з усіма членами цього тіла. І далі каже, як і ви були покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і всіх нас. І кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Кожному в тілі Христовому написано «дана благодать згідно з даром Христа». Хтось може сказати, ну, у мене дарів нема. Це заблудження, друзі. Кожному Бог дає певну благодать для того, щоб в тілі Христовому ти міг приносити якусь користь. Хтось молитовник, хтось просто, знаєте, от, добрими, ну, як вам сказати, недобрими справами. Тому що добрі справи від нашої віри – це як похідна. Від того, що ми віримо в Христа, від того, що ми маємо Божу природу, тому Божа природа не може робити злі справи, ми робимо по своїй природі добрі справи. Хтось якесь служіння в церкві несе, хтось прославлені, хтось у молитві, хтось у проповіді, хтось у свідоцтві, дитяче служіння, стільчики розставити. В церкві дуже багато служінь. Свідкувати людям про Христа, розказувати про любов Божу, багато служінь. Тому кожному, для того, щоб Бог міг виконати якісь певні свої плани через в тілі Христовому через якусь людину, Бог дав благодать і дари, дари людям. Тому сказано, піднявшись на висоту, він полон полонив і дав дари людям. Тобто, людина, яка знаходилася під владою гріха, під владою сатани, вона знаходиться в полоні сатанинському, демонічному полоні. Ісус Христос прийшов для того, щоб цих людей, які в полоні сатани, полонити для себе, полонити для святості, для чистоти, для любові. Тому Ісус Христос написано, Він прийшов і полон полонив, плен пленів, для того, щоб забрати цих людей, які були в рабстві гріха, в рабстві сатани, забрати під свій полон, під полон святості, чистоти, любові і віри. Тому повертаємося, друзі, до нашої притчі про 10 мін, 19 розділ Євангелія від Луки. Тому, якщо ми це спроєцируємо, ці міни, на сучасність, то Ісус Христос, господар, який пішов, говорить Ісус Христос цю притчу, що господар, який пішов в іншу країну, і він має повернутися, він всім людям дав дари, дав дарування, дав певну благодать для того, щоб Бог через цю людину міг зробити якісь дійства, якісь плани. Знаєте, розказувала одна сестра, ви знаєте, Люда Іванченко, я пам'ятаю, пам'ятаєте, да, от хто? Вона зараз у Південній Африці, вона розповідала, що Бог поставив її на велике служіння. Вона була перекладачем, і багато для Царства Божого вона зробила, і розповідала, і проповідувала, і багато людей покаялися через її служіння, через те, що вона робила і для своїх оточуючих, і в церкві. Але вона каже, вперше я почула про Ісуса Христа від своєї бабушки. І каже, я тоді ще була грішницею великою, але ті слова, які бабушка посіяла в моє життя, вони залишилися на все моє життя. Розумієте, друзі? Тому, от я думаю, бабушка, вона зробила таку маленьку роль, вона не була в церкві, можливо, вона була неграмотною, можливо, Біблію ніколи не читала, але в неї був страх Божий, і вона вклала цю зернинку в серце своєї внучки. Так що потім ця зернинка проросла і мали певні плоди в її служінні, в її житті. Тому, коли Ісус Христос говорить цю притчу, Він каже, що всім людям дав дари. І по приходу Ісуса Христа, коли буде друге Його пришествие, так, Він з кожного з нас запитає, як ти ці дари примінив для того, щоб принести прибуток у Боже Царство. Знаєте, щодо цього третього раба, до якого підійшов Ісус, підходить господар, і він каже, ось, будь ласка, оці твої дари, які ти мені дав, одну міну, ці 5 тисяч доларів, да? Я їх сховав у хусточку, закопав, і на тобі, я ні копійки не взяв, я тобі їх віддаю, і прибутка від цього ти не будеш мати. Знаєте, от... І він каже, тому що ти людина жорстока, і ти жнеш там, де не сіяв, і береш те, що не клав. У цього чоловіка це є прообраз, знаєте, такого якби віруючої людини, яка абсолютно не знає природу Христа, яка не має стосунків з Христом. Бо наш Господь, Він не жорстокий. Наш Господь, Він не злий, як сказав оцей чоловік. Дивіться, друзі, в мене є одні родичі, вони там в Кіровоградській області, і вони знаходяться в такій церкві, де, і коли я не позвоню до цих родичів, вони кажуть, ти знаєш, от ми такі грішні. Ми ще стільки нам треба над нами працювати, і вони розказують постійно, що от у них таке вчення, що якщо вони десь трошки там не підтягнуть до досконалості, то вони будуть в аду горіти. І вони, і там ще є пророк, який постійно на кожному служінні приходить і каже, так, тобі от в цьому треба покаятися, і тут у тебе не лади, і тут не лади, заганяють людину в тупік, і вона постійно думає, що вона така грішниця, і Бог її не любить, і Бог її покинув. Не такий наш Бог. Я на минулій неділі спілкувався з однією сестрою, і вона каже, що пішла помолитися там до однієї жінки, яка має дар пророчий, і вона багато трудиться для слави Божої. І Господь через цю пророчицю каже, ти намагаєшся заслужити у мене любов. Ти багато працюєш, щоб завоювати мою якусь увагу, щоб я тебе ще більше любив. Але не треба завойовувати мою увагу, я тебе і так люблю. Мою милість і мою любов не можна заслужити. Господь любить нас, тому що Він любить. Тому що він такий, тому що він добрий. І от проблема цієї людини, третього цього раба, який сказав, що він дав таку характеристику цьому господарю, знаєте, це характеристика віруючих людей, які не мають стосунків з Богом, які не читають Біблію, які не перебувають у середовищі Святого Духа, і тому така от... ложна, скажімо так, от брехлива така характеристика про нашого Бога. Але що говорить Біблія, який наш Господь? 117-й псалом, давайте відкриємо. Написано: «Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки». Амінь. Який наш Господь? Адже Він добрий, і Його милосердя навіки. Нехай скаже дім Ізраїля, Він добрий, бо Його милосердя навіки. Дім Ізраїля, знаєте, це як звертається Давид до країни Ізраїль. І каже, нехай країна Ізраїль скаже такі слова, Бог наш добрий, і Його милосердя навіки. Нехай скаже Україна, Бог наш добрий, і Його милосердя навіки. Наступний вірш. Нехай скаже дім Аарона. Тобто звертається вже дім Аарона, це священство. І Давид каже, нехай скаже церква. Він добрий, бо Його милосердя навіки. Ми можемо як церква сказати, Бог наш добрий, і Його милосердя навіки. Нехай скажуть усі, які бояться Господа. Він добрий, бо Його милосердя навіки. Є тут люди, які бояться Господа? Він добрий, і Його милосердя навіки, друзі. Тому проблема цього третього раба заключалася в тому, що він не мав ясної характеристики про свого Бога, який Бог. Розумієте, друзі? Да, ми в цьому світі живемо, у нас багато недоліків, у нас багато є над чим працювати, ми можемо іноді согрішати. Апостол Яков каже, що всі ми багато согрішаємо. Він не каже, що всі ви багато согрішаєте, а він має на увазі себе, тому що він так само жив у плоті, і каже, всі ми багато согрішаємо. Ми согрішаємо, але знаєте, Ісус Христос, Він воскрес із мертвих для нашого оправдання. Сатана, нечестивий, він перед Богом стоїть і він каже, ти бачиш, що він зробив, ти бачиш, як він вчинив, ти бачиш, що він сказав, ти бачиш, як він согрішив. А Ісус Христос нас оправдує і каже, оправданий, за нього заплачено. Він добрий і його милосердя навіки. Тому, друзі, знаєте, дуже важливо, жити оцим розумінням, який наш Бог, і від усього серця служити Богу. Якщо ви звернете увагу, що коли Ісус Христос, коли Він говорив свою притчу про 10 мін, і коли Господар прийшов до першого раба і запитав у нього про ці міни, які він употребив в оборот, да, то він не забрав ці 10 мін, які заробив раб, А він віддав йому ці 10 мін. А потім, коли забрав цю одну міну у цього невірного раба, він віддав першому рабу. Господар не забрав собі. Знаєте, складається таке враження, що треба працювати на господаря і прибуток весь йому. Ні. Всі ці збагачення, які ми маємо, які ми приносимо Ісусу Христу, вони належать нам. І в цій притчі останні слова, які Ісус Христос сказав, якби роблячи висновок всієї цієї притчі, він говорить такі слова. Кажу вам, кожному, хто має, дасться, а від того, хто не має, і те, що має, буде забране від нього. Складне речення, да, як це зрозуміти? Я так розумію, друзі, що кожному, хто має, дасться. Хто має розуміння, оцю вірність до Христа, розуміння сприймати Боже Слово для себе. Якщо це спроєкціювати на віруючих, да? Якщо ти сприймаєш для себе це Слово, якщо ти в нього віриш і живеш по цьому Слову, то ти будеш збагачуватися. По цим принципам ти будеш будувати свою сім'ю. Тебе сім'я буде зростати, ти будеш щасливим батьком, щасливим чоловіком. Якщо ти будеш сприймати ці Божі слова у своєму бізнесі, ти будеш матеріально збагачений, бо на цих принципах, ці принципи працюють і в економіці, і в фінансах, і в всьому. Якщо ти будеш ці принципи, які ти читаєш у Божому Слові, приміняти у стосунках із своїми колегами, своїми там родичами, своїми друзями, ти будеш у цьому збагачуватися. Але, каже, хто не має, каже, а від того, хто не має, і те, що має, буде забрано від нього. Але якщо людина живе просто, знаєте, формальною вірою, оцей третій раб, він же ж теж був рабом, але він не мав оцієї якості, щоб це слово сприймати до себе і приймати його, приміняти його в своєму практичному житті. Він це не приміняв. І хто не має оцієї якості приміняти це слово в своєму житті, так, у нього що? І забереться те, що має. Нехай Господь, друзі, нас благословить. Нехай Господь дасть нам щирі серця до нашого Бога. І в другому розділі притчі Соломонові, там написано одне із таких от місць, яке мені дуже подобається, і я його дуже часто повторюю на наших чоловічих зібраннях. Коли мудрість увійде в серце твоє, і знання будуть приємні розуму твоєму, тоді розум буде оберігати тебе, а розсудливість твоя буде охороняти тебе. Нехай Господь береже нас і благословить, щоб ми були мудрими домоправителями, мудрими дітьми Божими, які правильно приміняють ці дари і благодать Божу, яку Господь дав для нас, коли Він прийде, щоб ми непорочними пристали перед Ним і щоб прославляли Його святе ім'я. Давайте ми помолимося.